Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Витаю вас на хвалях белорусского радиорации сегодня, 10 студеня. Протягиваем размову про ворожбы, и одной из самых популярных была у наших предков ворожба по восковой свечце. Для этого все ворожичие запальвали по одной свечце, коли огонь горел ярко, без мигатенняв, то житё будет спокойное и мирное. Коли ж колыхается и потрескивает, то напереди чакае немало тяжкостей и проблем. По часе горения свечки вызначали должиню життя. Чья свечка потухне першей, тая отыдет в інший свет раней за усіх, а чья догорить опошней, тая проживе даўжэй за ўсіх прысутных. Сярод дзяўчат і юнакоў была яшчэ адна папулярная калядная варожба. Моладзь збіралася вялікай кампаніяй, у цэнтр ставілі чару з вадой, накрытую белай хусткай, на дно якой клалі розныя прадметы ці ўпрыгожванні. Галоўнае, каб можна было лёгка потым апазнаць, дзе і чый прадмет. Юнакі і дзяўчаты спявалі асаблівыя песні, у якіх змяшчаюцца кароткія прадказанні. Пасля кожнага з іх казалі: каму вынецца, таму спраўдзіцца, хутка спраўдзіцца, не абмінецца. Пасля гэтага, не зазіраючы пад хустку, вымалі адзін прадмет з чары. Хто быў гаспадаром гэтай штучкі, у таго дадзенае прадказанне і спраўдзіцца. Асноўнымі аматарамі варожбаў былі маладыя незамужнія дзяўчыны. Натуральна, больш за ўсё іх цікавілі варожбы на свайго суджанага. Пра будучага мужа дзяўчаты хацелі даведацца як мага больш: колер валасоў і вачэй, імя, узрост, матэрыяльнае становішча, адкуль ён родам і гэтак далей. Варожбаў на дадзеную тэму было мноства. Напрыклад, з дапамогай пеўня вызначалі, хто з сябровак першы выйдзе замуж. Дзеля гэтага ля кожнай варожачай дзяўчыны насыпалі жменю проса. Лічылася, куды першы певень падыдзе і пачне дзяўбці, тая хутка і адправіцца пад вянок. Каб даведацца, з якога боку прыйдзе ці прыедзе будучы муж, дзяўчаты бралі тонкую доўгую трэску сухога дрэва, устаўлялі яе ў бервяно і чакалі, пакуль попел не ўпадзе ў ваду. Лічылася, у які бок ён упадзе, адтуль і жаніх з'явіцца. Дарэчы, існавала павер'е, што калі гэтая трэска загаралася хутка, то замужжа будзе шчаслівым. Каб даведацца, хто першы з незамужніх здабудзе сямейнае шчасце, існавала яшчэ адна варожба на шкарлупіне грэцкіх арэхаў. Для гэтага ў шкарлупіны ўстаўлялі маленькія абрэзкі свечак, запальвалі і пускалі плыць у таз з вадой. Чыя свечка першай дагарыць, тая хутка і сустрэне свайго суджанага, а чыя патоне, тая застанецца незамужняй да канца сваіх дзён. Яшчэ дзяўчаты бегалі да крыніцы альбо ракі, набіралі поўны рот вады і беглі назад у дом. Калі дзяўчына здолее данесці ваду да роднай хаты, то хутка абавязкова прыйдзе жаніх сватацца. А дзяўчына, у якой вада пральецца ад кашлю, спалоху ці чаго іншага, у найбліжэйшай будучыні можа і не спадзявацца на замужжа. Сны таксама выкарыстоўваюцца ў варожбах на наканаванага, бо лічыцца, што падчас моцнага сну душа пакідае цела. Нават да гэтага часу незамужнія дзяўчыны не прапускаюць выпадку сказаць фразу: «Сплю на новым месцы, прысніся, жаніх нявесце». Раней да гэтага ставіліся больш сур'ёзна, уплеталі перад сном у касу спецыяльныя травы, мыліся вадой, набранай з розных калодзежаў, і праводзілі іншыя рытуалы. Таксама перад сном дзяўчаты хавалі пад падушку свой грэбень для валасоў альбо лусту хлеба, прыгаворваючы, у залежнасці ад абранага прадмета: «Наканаваны ражаны, прычашы мяне», альбо «Наканаваны ражаны, прыходзь са мной вячэраць». Калі сніўся нейкі хлопец, то лічыўся, што ён і стане неўзабаве мужам варожачай дзяўчыны. Будзьце з намі да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыёрацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.